Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, imos achegarnos ata Lugo, concretamente ata Negueira de Muñiz, para coñecer unha cooperativa que traballa pola nosa terra na produción ecolóxica, pero tamén na bioconstrucción e na fixación de poboación. É a cooperativa Ribeira do Navia, que este próximo sábado van recibir o Premio Oxíxeno que cada ano outorga a Asociación Ecoloxista ADEGA. E hoxe temos conosco a unha das súas promotoras, a Dora Cabaleiro. Moi boa tarde, Dora.
Boa tarde.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos coñecer un pouquiño máis ese traballo que vides desenvolvendo nos últimos anos, e o primeiro de todo é coñecer as súas orixes. Ata onde temos que remontarnos para coñecer o comezo desta cooperativa, da cooperativa Ribeira do Navia?
Pois a cooperativa como tal ten o seu comezo no 2011, no ano 2011.
Xa levades máis de 5 anos traballando en diversos ámbitos, xa apuntaba eu algún deles. Contanos un pouquiño a que vos dedicades.
Bueno, pois a cooperativa Ribeira do Navia é unha cooperativa de traballo asociado na que hai como 3 eixos de acción. Un, como moi ben dixetes, é a bioconstrucción, é a restauración, é a obra en sí. O outro sería a plantación forestal, traballos agrícolas, no que eu estou metida coa miña socia Luz, o eixo de Ribeiregas, que é o de alimentación.
Imos falar dentro de pouquiño un pouquiño máis deses ámbitos, pero tamén queríamos saber quen forma parte desta cooperativa. Cantas persoas formades parte dela?
Pois agora na actualidade somos 4 persoas.
E todas elas mulleres, creo, ou non?
Non.
No
somos
seus...
dúas mulleres e 2 homes.
Vos centradas máis nesa produción ecolóxica, creo, desenvolvendo eses produtos que ides pois dando a coñecer e tamén ofrecendo en distintas feiras, non? Contanos que tipo de produtos ofrecedes.
Bueno, pois nos facemos conservas de hortaliza e de froita que producimos nas nosas hortas.
E tamén falábamos de bioconstrucción, porque un dos eixos fundamentais tamén deste proxecto é recuperar esa aldea da que falamos, esa vila, tamén a fixación de poboación, porque, sen dúbida, o rural galego está sufrindo precisamente ese problema. Negueira, pois, tampouco se afasta diso, non? Como o desenvolvedes este proxecto de bioconstrucción?
Bueno, pois o proxecto de bioconstrucción parte dunha necesidade que había nas nosas aldeas, o que o Concello de Negueira de Muñiz ten 17 aldeas, se non falo mal. Nestos últimos 5 anos viñamos tendo un montón de persoas que querían vivir aquí e se atopaban coa dificultade de que as casas están en estado de ruína, ¿no? Uh-huh. Bueno, como esa necesidade, ¿no? Como respetamos moito o medio onde vivimos, pues creíamos que a mellor maneira de facelo era cos materiais que aquí temos, ¿no? Un pouco, pois, intentamos iso... dar aí resposta a esa necesidade.
E iso se plasmou xa na fixación de poboación. Vistes nestes últimos anos que ese traballo está tendo o seu froito?
Sí, a verdade é que nos últimos anos temos moita xente con ganas de vivir aquí, e a verdade que moi contentas, porque... E con ganas de acoller tamén, ¿no? Porque vemos que é un sitio que ten moita posibilidade e que é unha necesidade de facer comunidade para poder vivir no rural.
Supoño que non será sinxelo, tampouco, sobre todo ese traballo no campo. Como desenvolvedes? Como vos organizades?
Bueno, a verdade é que a nos hai algo que nos encanta. pois é o traballo do día a día, ¿no?
E a partir de iso, pois, eses produtos que, como dicíamos, ides ofrecendo nas feiras, non sei onde podemos mercalos a través da vosa páxina web, porque tamén ali tendes unha tenda online, creo, pero tamén estades presentes en moitas feiras, non?
Sí, mira, a tenda online todavía non está en marcha, uh-huh, porque dende o 13 de decembro deste ano, por fin conseguimos o registro sanitario, atado agora, e ya nos está facendo venda directa en diferentes espacios,
Así es que no os detenéis en el paradigma, porque si vemos en los seis comercios o mercado de la tierra en Lugo, que hay todos los martes por la tarde de 5 a 8, el mercado tradicional de los mercados de Ribadeo. También tenemos otras actividades.
Creo que temos un pequeno problema na comunicación. Non te escoitamos moi ben, Dora. Non sei se tes pouca cobertura. A ver se conseguimos retomar o fío desta conversa. Estabas comentándonos que bueno, distribuides os produtos por o momento aínda non a través de internet, pero de seguro que dentro de moi pouquiño pois, poderemos atopalos, pero sí en distintos mercados da vosa zona, sobre todo na provincia de Lugo. Pero tamén queríamos falar dese pois, esa pequena homenaxe, ese pequeno recoñecemento que ides recibir o vindeiro sábado a través da Asociación Ecologista Dega, que vende dar a conhecer precisamente hai moi pouquiños gañadores deses premios Oxíxeno e Dioxina que recoñecen pois as mellores actuacións ambientais e tamén as accións máis nefastas, e vos, como non podía ser doutro xeito, pois estades entre as mellores na categoría colectiva. Atopamos esa a vosa cooperativa, ese traballo que vides desenvolvendo. Din que por ir moito máis aló da produción ecolóxica de alimentos e contribuir co voso proxecto a revitalizar as aldeas e tamén a fixar a poboación no rural galego, e por iso ides recoller ese premio o vindeiro sábado, día 28 de xaneiro. Que supón este premio para o vosso traballo?
Bueno, pues o primeiro de todo, que supone unha alegría enorme, ¿no? Que alguén recoñeza o teu traballo deste xeito. Uh-huh. Bueno, xusto neste momento no que estamos agora, ¿no? Que te contaba antes de acabar o registro sanitario, pues tamén, ¿no? É un impulso para nós, porque que a nós nos coñezan, de nada vale de que nos produzcamos se non temos un apoio de unhas consumidoras detrás que aposten pola nosa oferta.
Isto supoño que será un pulo tamén para ese traballo que vides desenvolvendo dende 2011. Non sei que objetivos tendes cara ao futuro. Cales son as boas, as próximas metas?
Pois mira, os nosos retos para o futuro é poder vivir dignamente o noso traballo, primeiro. Como se contaba antes, o apoio das consumidoras pues non é posible, non é que nos traballen. E temos outro reto tamén, porque non somos productoras, que somos escoltas. O noso reto é recuperar froiteiras tradicionais e poder facer zumos da froita que sempre se cultivou en Galicia.
En ese traballo, de seguro, pois, pues, vos poderemos atopar nas vindeiras datas. Seguir o vosso traballo a través da vosa páxina web, non? Porque ali tamén ides contando todo o que estades a facer. Lembranos cal é ese enderezo.
Pois, Ribeirega, WordPress, me parece.
Porque Ribeirega é precisamente ese selo que empregades para distribuir todos eses produtos que vides elaborando. Pois moitísimas grazas, Dora, por acompañarnos hoxe, pois tamén por o noso gran tarea nese proxecto que estades desenvolvendo nos últimos tempos, e tamén pois apoialo con estas iniciativas e tamén con ese premio que ides a recibir o vindeiro sábado. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
Gracias a vos.